Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Ilmselt on kõik meie kuulajad lugenud Eesti suurkirjaniku Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigust. Kui selle romaani esimesest osast rääkida, siis esmalt assotsieerub see arvatavasti paljudele just 2 naabrimehe nääklemisena ja nende vastastikuste vempudena. Mõned ajaloolased arvavad, et 13. sajandi algul ei suutnud eestlased võõrvallutajatele vastu panna just seetõttu, et iga maakond tegutses oma ette ja ühinemine toimus alles siis, kui võitlus sisuliselt juba kaotatud oli. Praegus Eesti sündmusi jälgides võib lehtedest aegajalt lugeda üleskutseid ühinemisele. Juba möödunud suvel kutsus rahvarinde juhtkond eestlasi konsolideeruma, vabandagu kuulaja mu võõrsõnadele üleminek, just võõraste sõnadega armastab opereerida ka Eesti ametivõim, võtaks või suveräänsus. Sisuliselt selleks minu arvates, et mõisteid ebamääraseks teha. No ja, konsolideeruda tuli loomulikult tolla ajal progressiivse rahvarinde ümber ja veel progressiivsemate rahvarinde kommunistidega. Sügisel hakkas parteisekretär Vaino Väljas soovitama konsolideerumist internatsidega. Aga vaata eestlasi, nemad ajavad ikka Pearu ja Andrese Jonni ega tahagi konsolideeruma eriti hakata. Noorus hakkas juba suvel perutama ega tahtnud rahvarinde vanemate inimeste nõu kuulata. Nüüd näitasid aga sõltumatud organisatsioonid üles isepäisust ega läinud EKP juhtkonna poolt organiseeritud Eesti rahva õnnepühast Toompea lipueiskamise tseremooniast 24. veebruaril osa võtma. Need, kes veel aasta tagasi mõnitasid rahvast, kes kogunes Tammsaare juurde, on nüüd võtnud endale minu arust küll ülejõukäiva missiooni. Selle sama rahvuslipuga küüniliselt manipuleerides loodetakse, et eestlastele meelepäraseks teha tervet kommunistlikku parteid. Ja mida kõike ei tehta, et rahvast lollitada ja segadusse viia. Ei olegi vaja väga imeks panna nende raevutsemist, kelle trikk rahvuslipuga läbi kukkus. Eesti Muinskaitse Seltsi või ERSP võrdlemine interliikumisega näitab ametlike politikaanide igasuguse mõõdutunde kadumist ja küünilisust. Ka meie rahvarinde juhid on paistab, et kaotamas oma rahu, ei lähe ju ka rahvarinde juhtimine enam libedalt. Selle tugirühmad on okkupatsioonivõimudega lipitsemise poliitika vastu perutama hakanud. Ega siis muidu meie Edgar ERSP-d võrrelnud juuni kommunistidega või meie Marju Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt kodanike komiteede moodustamist enneaegse sünnitusega. Lisaks, et mõlema rahvarinde juhi nii Savisaare kui Lauristini võrdlused olid tehtud avalikel esinemistel. Muidugi on Toomede, Titmate, Savisaarte ja Lauristinide ääritumine arusaadav. Nii hea oleks lõpmatuseni mängida edasi seda Eesti NSV suveräänsuse mängu, parlamenditada ja imetada, kuni rahva lööb, pettub ja igaüks jälle oma teokarpi tõmbub. Ega ilmaasjata rahvarinde niinimetatud keskmine seisus ja lihtliikmed oma rahulolematuse kinnituseks rahvarinde tugigruppide hulgas allkirju koguma hakanud protestinoodi alla, mis adresseeritud rahvarinde eesseisusele ja volikogule. Loeksin selle siin ka ette. Meie käesolevale läkitusele alla kirjutanud rahvarinde tugigruppide volinikud oleme sunnitud konstanteerima, et rahvarinde juhtkonna viimasaegne tegevus või tegevusetus Eesti rahva põhiliste huvide kaitsel ei rahulda meie poolt esindatavate rahvarinde tugigruppide liikmeid ja on kutsunud esile ka laialdaselt levinud negatiivse hinnangu organiseerimatus elanikkonnas. Oleme jõudnud ära tundmiseni, et edasist demokratiseerimisprotsessi juhtimist ei saa teostada lõputute järeleandmistega igasugustele stalinlik-presnevistlikele tegelasringkondadele. Lõppkokkuvõttes võrduks see ju otsese rahva huvide reetmisega. Mõned kuud tagasi ütles Eesti rahvas oma 900 000 allkirjaga, et Moskvas välja sepitsetud konstitutsiooni ja valimisseaduse projekt on meile vastu võetamatu. Seda allkirjade kogumist sisuliselt referendumit viisime põhiliselt läbi meie rahvarinde liikmed. Nüüd aga ei ole rahvarindel mingit häbi osaleda sellesamas hukka mõistetud ebademokraatlikus valimisvarsis. Selline moraal on meile võõras. Või on see mingi igand? Meil kõigil on selge, et ka sel juhul õnnestuks saavutada 100%-liselt uutmismeelsete kandidaatide valimine NSV Liidu rahvakongressi, ka siis vetoõiguse puudumise tõttu, ei kaitseks NSV Liidu seadus Eestimaa huve. Osavõtt eelolevatest valimistest võrdub meie arvates 1940. Aasta anneksiooni seadustamisega ja Eesti rahva määramisega Vene impeeriumi provinsiks. Toetudes ülal toodule hindame Eestimaa praegust olukorda tüüpilise koloniaalmaa seisundina ja keeldume osalemas seda seisundit maskeerivates aktsioonides, sealhulgas ka eelolevates valimistes. Rahvarinde juhtorganitelt ootame aga avaliku pressitelevisioon selgitus sõna ja teo erinevuse kohta. Nii. Eks varsti võõrriigi organisse valimise komejandi ajal me võime näha, kui konsolideerunud siis Eesti rahvas tõeliselt on. Kui suureks see valimisvõitlusest osa võtnute protsent kujuneb. Tõsi, seda protsenti on ilusasti seni ikka korrigeerida osatud ja vaevalt, et seekordki teistmoodi läheb, kui sõltumatute organisatsioonide liikmed kogu protseduuril silma peale ei hoia. Meil ei ole tõesti enam palju aega jäänud. Meie maad ja rahvast tabanud hädad muud kui süvenevad. Kui usaldame tõesti oma saatuse üle otsustamise neile, kes seda varsti juba kui 50 aastat on teinud, siis võib Eesti rahvale hingekella lüüa juba järgmise sajandi algul. Nii et kui tõesti millegi ümber ühineda, siis minu arvates Eesti Muinsuskaitse Seltsi volikogu üleskutse ümber moodustada Eesti Vabariigi kodanike komiteed, et need võiksid kokku kutsuda Eesti kongressi. Ja see otsustab siis meie saatuse. Enne ma usun, et ei juhtu mingit imet ei suure ega väikese tähega. Kõige rohkem Eestis kõneainet pakkuvatest sündmustest interliikumise ja sõjateaste meeleavalduse järel teisele kohale paneks 7. märtsi rahva hääles avaldatud Eesti NSV prokuratuuri teate Eesti Muinsuskaitse Seltsi ajalootoimkonna esimehe
Mart Laari vastu alustatud kriminaalasja, siis mulle vastuväiteid ilmselt rohkesti küll ei tohiks olla. Prokuratuuri teatest palju ei selgu, nii palju küll, et Mart Laari artiklis õudustaeg väiteid ei pidavat paika selles osas, et Punaarmee ja hävituspataljon pole tegelikult Eestis kolme küla maha põletanud, ega selle elanike hukanud, samuti ka lapsi puukülge löönud. Laari väited on valed väljamõeldised ja tema vastu on ENSV prokuratuur algatanud kriminaalasja. Kui ma ise poleks alles 80-ndate alul olnud nõukogude uurimistalituse objekt, siis ütleksin, et küll uurimine teeb kindlaks, kas Mart Laar on süüdi või mitte. Just enne öeldud asjaolu tõttu ma seda nii kindlalt ei kinnitaks. Samas 7. märtsi rahva hääles just prokuratuuri teate peal on teine lugu, 3 tundi Pagari tänaval. Kas see 3 tunni lugu julgeolekukomitee tegevusest on niisama juhuslikult Mart Laari vastu algatatud kriminaalasja teate juures? Kardan, et mitte. Ma tsiteeriksin üht lõiku Vikerkaare novembri numbris ilmunud Laari kirjutisest. Pagari tänava keldrites ja mujal toime pandud piinamisi on üldse raske ette kujutada, kui poleks nooruses ohtralt näinud nõukogude maal vändatud filme Gestapo piinakeldritest. Tsitaadi lõpp. Ja lubage mul nüüd tsiteerida Vladimir Pooli, Eesti KGB esimehe asetäitjat. Need NKVD töötajad, kes fabritseerisid süüasju, olid ise kurjategijad ja nemad NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi tänavuse aasta 16. jaanvari seadluse alusel rehabiliteerimisele ei kuulu. Tsitaadi lõpp. Jah, lugedes läbi kirjutise 3 tundi Pagari tänaval võikski jääda mulje, et ka Eesti KGB on kindlalt asunud perestroika teele ja koguni uuritakse oma eelkäijate kuritegusid. Kasulik oleks samast kirjutisest meelde jätta Vladimir Pooli poolt öeldu. Ent rahvamälu on püsiv, korda saadetu, kindlalt tallel. Tsitaat lõpeb. Just nimelt, rahvamälu on püsiv. Tuginedes just rahvamälule, hakkaski Eesti Muinsuskaitse Seltsi ajalotoimkond koguma rahva pärimusi Eesti rahva kallal okupantide poolt sooritatud kuritegudest. 8000 lehekülge üles tähendusi, see on suur töö. Pagari tänaval asuva asutuse arhiivid on aga endiselt suletud. Kahju, et KGB last intervjueerinud Tiiu Põld ei küsinud, millal siis selle ametiasutuse arhiivid avatakse, olevat ju Vladimir Pooli väitel ka KGB nüüd kindlalt perestroikalikuks läinud või saanud. Või küsis ta siiski, aga kuna eitavat vastust polnud sobiv ära tuua, siis unustati see küllalt tähtis asi. Mine tea. KGB aseesimes hindab tõsiseid fakte, mitte vihjeid, udu juttu ja päris valet. Ma olen kindel, et ka ajaloolane Mart Laar hindab neid, mitte ilmaasjata ei hakanud neid fakte koguma. Kus neid fakte võis saada, kui mitte õuduste aegu üle elanute mälestustest? Tartu edasis ilmus pikk järjejutt tigeduse poliitika autoriks Edgar Spriit ja Valdur Timusk. Mõlemad on nimetatud suure isamasõja veteranideks. Nüüd on Eesti ajakirjanduses mitme poolt väidetud, et eestlaste jaoks see küll mingi isamasõda ei olnud, aga see on praegu teine teema. Me teame näiteks, et isamasõja veteranideks peetakse ka sõja ajal NKVD-s ametis olnud mehi ja naisi. Valdur Timusk oli sõja ajal poisike. Me teame, kes oli Valdur Timusk hiljem, sellest on ta ise ka ajakirjanduses jutustanud. Selle sama organi töötaja alampolkovniku auastmes, mille eelkäijat NKVD-d nüüd kuritegudes süüdistatakse. Kes raadiokuulaja eest olid möödunud aasta 24. veebruaril Anton Hansen Tammsaare ausamba juures Eesti Vabariigi 70. aastapäeva pühitsemas, need mäletavad seal üht insidenti, kus üks erariides mees räuskas ja sõimas sõnavõtta soovijaid. See mees oli julgeolekukomitee töötaja, või kui teda ennast uskuda, siis juba erutöötaja Valdur Timusk, pikaaegse staasiga Eesti usklike tagakiusaja. Sellest ta jälle küll avalikult ei räägi, aga selle eest räägivad ja kirjutavad sellest paljud usklikud. Ühest varasemast edasi numbrist võis ka lugeda, et sõjaveteran Valdur Timusk käis otsimas ka president Pätsi hauda. Eesti Vabariigi asutaja hauda otsimas ja Eesti Vabariigi 70. aastapäevat pühitsemas nurri ajamas. Nõustugem, et päris vastuolulised teod. Miks ma hakkasin rääkima isamasõja veteranist KGB alampolkovnikust Valdur Timuskist? Aga selleks, et järje jutt tigeduse poliitika on otseselt seotud Mart Laari vastu algatatud kohtuasjaga. Mart Laari nimi esineb kirjutises mitmeid kordi ja mitte juhuslikult. Edgar Spriidi ja Valdur Timuski lugu peetakse Eestis Laari vastaseks süüdistuseks. Igal juhul pretendeerib KGB meeste või mehe kirjutatu Mart Laari õuduste aja loos esitatud faktide ümber lükkamiseks. Ma ei hakka edasi lugu ümber jutustama, ütleks ainult, et see on kümnete varem ilmunud propagandaraamatute perestroikalik variant. Allikmaterjalina on kasutatud kinniseid KGB valduses olevaid arhiive, need on endiselt selle organi pärjusmaaks ja sinna lastakse ligi ainult ametkonnale ustavaid mehi. Ajaloolastel, ma mõtlen ajaloolastel tõelisi ausaid mehi, nagu näiteks Laar, pole võimalik kontrollida, mis andmeid peituvad neljatähelise lühendi ORGA hoidlates. Ma ei usu, et eriti veenvad tunnistused võivad olla isikutelt, kes hävituspataljonides ise veretöid tegid. Kuigi jah, Spriit ja Timusk tahavad 1941. aasta sündmusi kujutada mingi eestlaste vahelise kodusõjana. Võideldi muidugi mõlemal poolel tihti vend venna või isa poja vastu, kuid sellest mingid järeldusi teha, nagu see oleks kodusõda olnud, on minugi harrastus ajaloolase meelest väär. Aga loodame, et 40-ndail sooritatud kuriteod põhjalikult käsile võetakse, vaatamata sellele, et kurjategijad veel ise elus on. Kui kuulsin Mart Laari vastu algatatud kriminaalasjast, siis oli minu esimene mõte, et alustajad ise pöörasid selle enda vastu. Kui siin Stockholmis viibinud rahvarinde liidrilt küsiti selle kohta ühel pressikonverentsil kommentaari, ütles Edgar Savisaar täpselt sama. Mart Laar oli sel päeval, kui rahva hääles ilmus tema kohta teade ise välismaal. Tagasi teel Torontost, kus viibis Eesti Vabariigi aastapäeva kõnelejane. Ruttasin tema peatuskohta Soomes ja leidsin eest kindlameelse mehe, kes oli otsustanud sõdida lõpuni. Kas ei olnud kriminaalasja algatajal ka tagamõte, et äkki Mart Laar kuuldes välismal olles oma vastu prokuratuuri poolt alustatud kriminaaluurimisest, lööb verest välja ja jääbki välismaale? Prokuratuur ja KGB aga jätkavad uurimist, võtavad ära muinsuskaitse arhiivi ja pärast inseneerivad avaliku protsessi, kus kasutavad dokumente nii, kuidas neile kasulik. Nii nagu enne kõigil protsessidel on tehtud, kus asi poliitilise värvinguga. Asi klapitataks edasi lehelooga vastavalt. Ma usun, et minu taolised arvamused ei ole väga fantaasiarikkad. On ju mõnus mõista hukka mingi anonüümne stalinism või kasvi mineviku NKVD, teine asja aga kui tegu kindlate inimestega. Siteeriksin Laari õuduste ajast. On seda sorti tegelased, kohalikud kuklavollid enamasti elus, peavad kuskil rahulikult pensionipõlve ning naudivad kõik võimalike soodustusi. Ma ei poolda mingil juhul uut verist kättemaksulainet, kuid niisuguste tegelaste nimed tuleb avalikustada, et vähemalt rahvas teaks, kes on kes. Muidu vaatad iga lihasabas ette trügivat veterani nagu massimõrvarit. Suurt midagi ei mäleta Kuressaares toimunud sadistlikust massimõrvast ka tolleaegne Saarema julgeolekuülem Pärnus pensionipõlve pidav V. Riis. Tsitaadi lõpp. Nii palju kohe, et Vassili Riis on Pärnust teadmata suunas lahkunud. Vaevalt, et lahkumist tingisid südametunnistuspiinad, aga mine tea, meil oli ühes varasügiseses saates temast ka juttu Ameerika hääles. Mart Laar ütleb oma loos otse välja, et kogutud on palju fakte ja nimesid, mille alusel võib teha ka üldistusi. Nii see aga vähemalt tundub, et faktid just meelepärased ei olegi, kuigi KGB praegune aseesimes ütles 7. märtsi leheloos, et talle faktid meeldivad. Kindlasti mitte kõigil KGB-s ja mitte kõik faktid. Senin on nii faktide kogujad kui ka nende tõlgendajad olnud riigiasutuste töötajad. Eesti Muinsuskaitse Selts on oma pärimuste kogumisel kellegile väga vastumeelseks muutunud, sest kõike teadvale ja nägevale julgeoleku teenistuselegi on teadmata, mida siis need 8000 lehekülge mälestusi sisaldavad. Ma ei oska küll midagi arvata sellest, kui hoolega KGB neid 1940. NKVD poolt korda saadetud kuritegusid uurib, kas tõesti mõni kurjategija, kes süütud inimesi mõrvanud või piinanud, ka avastatakse või peavad esmaavastajad olema muinsuskaitsjad või teised sõltumatud uurijad. Mart Laari juhtum saab olema paljus näitlik, kas suudab uuenenud Eesti ühiskond ühtoma juhti kaitsta või võidavad stalinistlikud jõud ja tõde peab jälle taganema. Ei ole aga ka põhjust arvata, et kogu Mart Laari loodaga ainult Eesti NSV prokuratuur oleks. Oma kommentaari tahaks aga lõpetada kõigile vaatamata optimistliku teatega. Pärast seda, mil Mart Laari vastu alustas prokuratuur uurimist, on Eesti Muinsuskaitse Seltsile repressioonikirjelduste laekumine järsult suurenenud. Tänases kommentaaris tahaks juttu teha sõnadest ja mõistetest ja nende tähendusest. Ilmselt paljud ka kodumaal, kes loevad päevast päeva Eesti ajalehti, kuulavad raadiot ja vaatavad televisiooni, on sattunud hämmingusse, et paljud sõnad ja mõisted on omandanud hoopiski uue tähenduse. Kui veel mõni aeg tagasi, pimedal ja hallil stagnaajal näiteks, räägiti sotsialistlikust demokraatiast, siis iga mõtlev inimene seostas seda sõnadepaari totalitaarse sotsialismiga. Miks ma ütlen totalitaarne sotsialism? Aga selleks, et võib olla ka demokraatlik sotsialism. Demokraatliku sotsialismi näidiseks on Rootsi ühiskond. Kui Brežnevi ajal räägiti arenenud sotsialismist, siis oli ka kõigile selge, et edasi areneda enam puskile polnudki. Kommunism kui sotsialismi viimane staadiumi tähendanuks lausa nälga ja viletsust. Nüüd on hakatud kasutama teisi terminid, tuleb välja, et see sotsialism polnud see õige ja demokraatiat ka veel esialgu vähe võitu. Aga vaat, kohe-kohe see peaks vist saabuma, sotsialistliku pluralismi näol. See peaks tähendama seda vist, et kui rääkida võib, muidugi mitte päris kõike näiteks partei kurssi kritiseerida ei tohi, aga valitsejaks on ikka sama partei, kes kogu selle eelnevagi aja. Minu meelest päris halvad lood on sõna suveräänsus tarvitamisega. Põlma ja Raieti toimetusel ilmunud võõrsõnade leksikonis on sõna suveräänsus, prantsuse keeles suveränite, eestikeelne seletus, kõrgemad õigused, riigi täielik sõltumatus teistest riikidest nii sise kui välispoliitikas. Sõna suveräänne vaste on aga iseseisev. 16. novembril võeti siis vastu Eesti suveräänsus ehk iseseisusdeklaratsioon Eesti NSV ülemnõukogu poolt. Kui aga tõlgendada seda deklaratsiooni või selle tõlgendusi, siis tuleb välja, et iseseisvaks saada selle deklaratsiooniga ei tahetudki. Tegelikult ju ei saagi mingi inimeste kogu, keda pole valitud, vaid ankeedi andmete järgi määratud midagi deklareerida. Jurist Indrek Teder ja paljud teised on öelnud, et Eesti NSV pole ka mingi riik. Olematul riigil ei saa järelikult olla ka mingit ülemnõukogu. ja hoopiski kentsakas on, et seda ülemnõukogu ka juba trükisõnas parlamentiks kutsutakse. Kui tõlgendada sõna parlament 1983. aastal Eestis välja antud võõrsõnade leksikoni järgi, siis tähendaks see valitavat seadusandliku kogu kodanlikus riigis. Eesti ei ole kodanlik riik, seda ülemnõukogu parlamenti pole keegi valinud, sest ei saa ju ühe kandidaadiga valimisi nimetada valimisteks ja tulebki välja täielik nonsens. Hoopiski kummaline on kuulda või lugeda, et Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimest Arnold Rüütlit nimetatakse presidendiks. President ilma riigita. Sama kummalisena mõjub, et rahvasaadikute nõukogu täitekomitee esimehi nimetatakse maavanemaiks. Maavanemaid valiti vanasti ikka rahva poolt. Miks ma sellest rääkima hakkasin? Aga seetõttu, et see parlamentide ja presidentide mäng on jätt paljudele välismal arusaamise, et Eesti on tõesti mingi vabatahtlikult NSV Liiduga ühinenud riik, kes siis oma iseseisusdeklaratsiooniga kaitseb oma iseseisust ja konstitutsiooniga garanteeritud õigusi. Minu meelest hoopiski hull on aga see, kui seni niinimetatud Eesti NSV-ed mitte tunnistanud demokraatlikele riikidele püütakse selgeks teha, et Eesti NSV on suveräänne, see tähendab iseseisev riik, keda peaksid tunnistama teised riigid. Paraku on sellise ülesandega isandad ka meie rahvuskaaslaste hulgast siin läänes liikumas. Kas ei tuleks enne ära oodata tõelised demokraatlikud valimised, et nõukogude sõjavägi viidaks Eestist välja, baasilepingu tähtaeg lõppes juba 1954. aastal. Las rahvas valib omale parlamentid ja presidendid, maakonna ja valla vanemad. Siis alles võime läänel ütelda, et Eesti on suveräänne, see tähendab iseseisev. Pika Hermani tornis lehviv rahvuslipp ei anna veel iseseisust, küll aga mõnele illusiooni iseseisusest. Armsad raadiokuulajad kodumaal! Oma pooleaastase raadiokommentaaride tegemise aja jooksul olen ma saanud teie käest ka ma saadetele küllalt palju vastukajasid. Tegelikult olen ma ju ajakirjanikukski saanud nii-öelda olude sunnil umbes samuti nagu siia läändegi sattunud. Aga mis võib ajakirjanikule kommentaatorile meeldivam olla, kui et tema tegemised ka mingit vastukaja esile kutsuvad? Tuleb kohe tunnistada, et need vastukajad on olnud üpris erinevad, aga eks see ole ju loomulik. Ka Eestis on ju nüüd arvamuste pluralism, sellest kirjutatakse kogu neie lehtedes, ja ongi loomulik, et inimesed suhtuvad poliitilistesse sündmustesse erinevalt. On ju ka mu kommentaarid põhiliselt pühendatud Eesti sündmustele. Kõigepealt tahaksingi rääkida kriitilistest vastukajadest. Päris mitu korda olen siin kuulnud, tõsi läbi mitme suu, et ma lõhestavat kodumaist võitlust. Ette heitena tuuakse seda, et ma olevat agressiivne rahvarinde juhtkonna ja Eestimaa kommunistliku partei uue juhtkonna suhtes. Viimasest mõeldud ilmselt Vainu väljast ja Mikk Titmat. Et ühtemoodi teid pidi eestlased vabaks ei saavat. Jah. Tõsi, rahvarinde juhte olen ma üpris mitmel korral kritiseerinud. Ma selgitaksin lühidalt ka, missugustel põhjustel, kui mu arvustajal on see arusaamatuks jäänud. Eetilised asjad. Ma pea korrektseks näiteks seda, kui inimesed, kellele on käsutada raadio ja ajakirjandus, arvustavad neid, kes samu kanalid kasutada ei saa. Esmalt pealt silmas rahvarinde mõnede liidrite ERSP materdamist ja halvustamist, samuti aga ka Eesti muinskaitse seltsi esimehe Trivimi Velliste vastast kampaaniat möödunud aasta sügisel. Teiseks rahvarinde juhtidel pole õigust rääkida terve rahva nimel, olgugi et rahvarinde võib ju üsna massiline liikumine olla. Rahvarinde asutamiskongresski nimetati rahvuskongressiks, aga sõna seal kõigile organisatsioonidele ei antud. Mainori populaarsustabelites võivad rahvarinde juhid koos EKP kõrgemate tegelastega esimestel kohtadel olla, aga iga vähegi mõtlev raadiokuulaja saab aru, et rahva arvamust on võimalik teabevahendite abil mõjutada. Kujutage ette, et näiteks homsest peale avaldatakse täielikult ERSP ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhtide kõik seisukoha võtud ja esinemised. Neile antakse võimalus kritiseerida EKP juhtkonna poliitikat või näiteks Eesti televisioon kannaks üle dispuudi EKP peaideoloogi Mikk Titma ja ERSP ideoloogi ajaloolase Tunne Kelami vahel. Ma isiklikult ei usu, et selle moel populaarsustabelite kohad muutumatuks jääksid. Eesti tippkommunistide siirusesse ma tõesti ei usu, noh kas või juba sellepärast, et mina kodumaaga raadiokaudu suhtleva pean. See on muidugi üks isiklik põhjus. Aga ma toon ära lõigu ühest kirjast, mida üks kodueestlane arvab Eesti kommunistide juhtkonna poliitika kohta. Siteeriksin. Minu meelest on aga lipuasi sulaselge lagastamine ja rahvale näkku sülitamine. Asi nihkub EKP juhtimisel ja rahvarinde teostamisel sinnapoole, et varsti on meil Eesti Vabariigi attribuutika peos, lehvitame ja laulame, käime räbalais ringi ja seisame poes makaroni sabas ning meile öeldakse, suveräänsuse kuulutasime välja, lippi laul teil on, oma seltsid kah, ajalehed kirjutavad, mida ise soovite, aga majandus on teie enda teha. Meie andsime teile kõik, teie aga olete laisad, ülbed ja lollid ja olemegi 19. sajandist tagasi. Uue Potjomkine küla saame, ei muud. Kirik ka ehitatakse üles, kus saame halisemas käia ja kus meid lohutatakse. Tsitaadi lõpp. Selline kokkuvõte EKP aktiivsest rahvuslikust poliitikast. Ärgu mind kuulav mõni partei lihtliige solvugu, kui räägin EKP poliitikast, siis mõtlen ikka selle juhtkonda reaparteilased seni mingit poliitikat partei sees veel ei tee. Tahaks uskuda, et suutsin selgitada, miks ma oma kommentaarides olen kommunistliku partei juhtkonda Eestis kritiseerinud. Mõni, kes kuulas Eesti Raadio 17. märtsi kultuuritunni saadet, võib pead raputada, et näe, Eestis tehakse kõik, et ülekohust meie vastu heastada. Ma mõtlen meie all neid, kes 23. augustil 87 Hirvepargis need esimesed uutjad olid ja selle eest valiku ette pandi ida või lääs. Aga meie jätkame ikka samas vaimus. No ja, kui see ENSV ülemnõukogu presiidium tahab näidata oma nii-öelda head tahet, siis peab kiirustama. Muidu pole varsti meil siin kodumaale tulekuks enam seda presiidiumi kutsetega luba vajagi. Ajad on kiired muutuma Eestimaal. Rahvakunstimees Igor Tõnurist avaldas ühes kodumas pahameelt, et hiljuti Eestist lahkunud on need kõige agressiivsemad ja Tiit Madisson olevat Vaba Euroopa saates väiklaselt norinud. Tore, et ka tantsu- ja laulumehed Vaba Euroopat kuulavad, mul pole tahtmist kellegi kallal just suisa norida, aga kui härra Tõnurist oma koduma loos mind juba nimeliselt puudutas, siis märgiks, et turistid reisivad tavaliselt oma raha eest. Nagu aga ühes teises kodumas ka jutt oli, oli Leegajus Estole saadetud valitsuse raha eest, et nad kutsutud ei olnud, on ka fakt. Mul pole midagi kellegi sõitude vastu välismaale. See aga, et ERSP liikmeid, need perestroika vastased sealt komissionist, mis igal nädalal EKP ideoloogiasekretäri eesistumisel kaks korda koos istub ja vaatab välismaale sõitjatahtjate kandidatuure läbi, et need ühtesid Melbourne ei lubanud teisi aga riigi rahast lausa saadeti, siis see on minu arvates ebaõiglane. Eriti kui keelatud ERSP-lased olid Austraalia eestlaste poolt sinna kutsutud. Nii palju vastuseks härra Igor Tõnuristile ja ongi pretensioonid ammendatud ja kommenteeritud. Poolehoiu avaldusi ja mu saadete kohta on siiski palju rohkem kui pretensioone. Püüan edaspidigi Eesti sündmusi kommenteerida samalt positsioonilt, mis seni. Minu Poola sarja sai alustatud ka ühe raadiokuulaja soovil. Loodan, et see pakub huvi ka teistele. Üks kuulaja tegi ettepaneku, et hakkaksin tegema saatesarja vanades ajalehtedes avaldatud materjalidest, et mida näiteks kirjutasid härrad Vaino Väljas ja Indrek Toome 10 aastat tagasi. Ma ei tea, kas see teema kõiki kuulajad paelub. On ju üldiselt teada, praegune klasnust on paljusid pannud endisele vastupidiseid arvamisi välja ütlema. Kes selle teema vastu huvi tunneb, võib ise lehitseda vanu Eesti ajalehti raamatukogudes. Need ei tohiks suletud fondis olla. Tänan ka üht raadiokuulajat, kes juhtis mu tähelepanu ühele talvel eetris olnud Solženitseni saates tehtud apsule. Tõesti, peale Ivan Denissovitsi on eesti keeles Aleksandr Solženitsenilt ilmunud Loomingu raamatukogus number 38-39 1964 Olev Jõgi tõlkimisel Asja huvides ja juhtum Kreshetovka jaamas. Minul ei olnud see raamat varem tuttav. Mul on oponentidele huvitav ettepanek, kes leiavad, et ma valgustan Eesti sündmusi valest vaatevinklist, nendega võiks Vaba Euroopa Müncheni stuudio vahendusel teha raadiodispuudi. Ma ei tahaks olla kellegi vastu ülekohtune, et näed, tema seal Stockholmis paneb kõigile pihta, ohvreid aga sõna ütelda ei lasta. Vaidlustes sündivad tõde, muidugi kui need vaidlused ikka viisakuse piiresse jäävad. Ja jälle kuulmiseni.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.